Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія! Розпочинаємо програму «У ваших намірах». З вами в студії Новаковська Анна, також ми єднаємося зі Львовом і зараз маємо нашого дорогого гостя, пані Юлію Жмінковську, історика. Пані Юлія, ми вас щиро вітаємо, слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! І відразу ж хочу вас привітати зі всіма святами, що сьогодні випадає, і зі Святим Миколаєм.
Дякую.
І з Днем Української Армії також. Хай всі святі, Господь Бог, Матінка Божа, благословляє наших воїнів на захист всієї нашої вітчизни, щоб було в них все добре. Ми будемо за них молитися, правда ж?
Так, безумовно, дякуємо. І ми вас також вітаємо з Святим Миколаєм. Нехай Святий Миколай заступається за вас, за вашу родину, за цілу нашу країну. Отже, пані Юлія, сьогодні ми будемо далі говорити про храми, так, будемо переноситися в якісь певні місця собі уявляти, тому що ви нам будете так дуже в кольорах розповідати про ці всі собори, про храми, про церкви. Власне, ви можете оголосити, куди сьогодні ми помандруємо?
Я сьогодні вас запрошую знову до Львова, і ми сьогодні їдемо з вами, йдемо до такого чудового храму, як Успіння Пресвятої Богородиці, і цей храм є головним вірменським храмом всієї України. Тобто в нас є собор Пресвятої Богородиці Римо-католицької церкви, і так же само називається собор Пресвятої Богородиці, але вірменської церкви. От. І, до речі, він споруджувався майже в той же самий період, але трошки скоріше, швидше, ніж кафедральний собор латинський. Вважається, що ледь не тим же самим архітектором. Ну, у нас істориків, наш факультет, архітектурний факультет, вони сперечаються, хто його будував, і той собори. Але, власне, бачите, якось так цікаво склалося, що в нас є у Львові три храми, які є спосвятою Успіння Богородиці. Один є вірменський, один римокатолицький, один є православний. І от ми просто називаємо, щоб не заплутатися, православний цей називається між собою Успенка, римокатолицький, кажемо, катедра, а на вірменський кафедральний собор називаємо або вірменка, або вірменська катедра. От. Власне, за такими свідченнями, за такою легендою, поява цього собору приписується ще 12 столітті. Тобто, уявіть собі, що Львів датується в нас так, ну, звикли говорити, що Львів вже був десь там на 1256 році, Львів вже стояв як місто. Але перший запис, власне, з того року. А Вірменський собор, вважають деякі дослідники, що був збудований ще на 80 років швидше. І як тут сталося так? Ну, немає чіткого пояснення. Є така легенда, що один чоловік, який приїхав з далекої Вірменії, посадив дерево своєї батьківщини, а потім через певний час хтось зірвав плід і розрізав на цей плід, це була айва, і побачив там хрест. І треба було будувати, власне, на цьому місці, на місці того саду, де росла та айва, церкву. І вірмени мали у Львові досить багато церков, але саме оце Успіння Богородиці, ну, було таким маленьким спочатку храмом, збудоване ще в 1363 році, і я хочу зазначити, що саме в 1363 році у Львові вірмени вже мали єпископство, єпископа свого. Тобто вірмени – це є християни, дуже часто кажуть, вірмени – це є мусульмани. Ні, це є християни, але живуть вони за своїм календарем, живуть вони за своїми дуже цікавими традиціями, і тим не менше вони також от, мають обов'язково храми, які також мусять бути за християнською традицією обернуті вівтарем на схід, бо зі сходу прийде Месія. І отой маленький храмик, він є хрестокупольний, тобто він, якби ми з вами подивилися згори вниз на нього, так з точки зору пташиного польоту, то ми б побачили, що він збудований був спочатку як хрест, перекритий куполом. Але громада росла і настільки швидко росла, що вже в 17 столітті, в 16, вибачайте, столітті не вміщалися і зробили дуже такий великий ще зал добудови. І потім в 20 столітті ще добудували той вхід, яким ми зараз користуємося. Зазначу відразу, що в радянський час храм цей був закритий. І довгий проміжок часу ми вважали, що там знаходилися якийсь просто склад, а потім виявилося, що ну якось так парадоксально, що саме в цьому храмі є сховище музею Леніна.
Угу.
Нібито музей Леніна, який, ну, який стосунок має до храму. Але раніше, до того, як це приміщення використовували як музей Леніна, там був національний музей, там було дуже багато цікавих речей, в тому числі ікони. І от ті всі ікони були заховані в тому храмі, який був закритий з 1945 року по 2000 рік.
Угу.
До 2000 року в той храм ми не заходили, він був закритий. Це значить відразу, що вірмени львівські, вони починаючи з середини 17 століття, переходили вже до католицьких все ж таки принципів. І дуже багато хто не погоджувався, бо вони мають свою церкву, і ця церква знаходиться таке головне місто, це місто Ечмеадзін, і от звідти був єпископ, присланий до Львова, але він пізніше прийняв католицький обряд, і львівські вірмени стали уніатами. От. Але якщо українці з прийняттям уніатства зберегли українство, то вірмени, в принципі, втратили. Вони більше полонізувалися. Ну, трагедія вірмен сталася в тому, що в 1941-42 рік, коли була вже окупація німцями у Львова, то німці думали, що це є вихрещені євреї. І вони їх знищили. Частину львівських вірмен. Ті вірмени, які лишилися, вони були вивезені, депортовані в Польщу. А зараз маємо чисельність громади десь близько 2000. Але це ті люди, які приїхали до нас після землетрусу в Вірменії, вони стали, в кінці 80-х років, може ви пам'ятаєте, була така біда, і вони стали львів'янами, вони мають тепер свій центр, вони мають свій такий, ну, дуже сильну громаду. Туди ходять не тільки вірмени, туди ходять, напевно, ну, маса народу. І головне, що я хочу зазначити, Вірменський кафедральний собор був розписаний фресками, чудовими, просто неймовірними фресками, на чому я би хотіла наголосити окремо. Був такий Ян Генріх Розен. Він взагалі прославився багатьма речима, але найбільше це розписи деяких храмів, які просто зовсім по-іншому показують, ну, якось так, наше сприйняття. Він направду показав тими фресками, тими роботами своїми, наскільки близький є Ісус Христос до людства. І наскільки, от, знаєте, таке враження, як мені б казали багато людей, які, з якими я туди ходила, я тішуся з того, що одна особа, вона навернулася до Бога. Це був вже старша людина, йому вже було за 50. І він каже, я повірив, що я можу торкнутися Господа в цьому храмі. І, знаєте, коли я вивчала взагалі життя Яна Генріха Розена, то в багатьох описах написано, що він був такий шалапай. От він такий був Хлопчиська, який дуже багато чого міг витворяти. Знаєте, як хлопці. От як, і бився там, він дуже багато чого робив. І потім він попав на фронт Першої світової війни. Як французький легіонер, він був і отруєний газом. Може, ви пам'ятаєте, що під час Першої світової війни газ перший раз застосували. Він там
так.
Багато чого було страшного такого. І, власне, Ян Генріх Розен вже тоді, перед тим, маючи досвід художника, він навчався свого батька. Яна Розена, який був таким баталістом. Він писав дуже багато картин, власне, на батальні сцени. І Ян Генріх Розен починає все ж таки звертатися більше до Бога. І це була людина, яка неймовірно добре знала життя святих. І коли от я спілкувалася з одною пані, яка керувала реставраційним процесом, бо, на жаль, під час радянської влади, коли цей храм був закритий, там були страшенні, просто неймовірно, це от, і Грибок їв ті фрески, і, ну, страшне, так, що робилося, і фрески просто відлітали кавалками, і вони зрозуміли, що це є шедевр. І зрозуміло, що це є просто неймовірна річ, якщо втратити. Бо, на жаль, в храмі Святої Марії Магдалени була розписана також ним, тим же самим автором, каплиця. То з тої каплиці, от настільки, теж це мені розповідали ще понад 20 років тому, настільки злякалися присутності Бога, в тій каплиці. Там зараз в тому храмі Святої Марії Магдалени ведуться страшна річ, бо з одного боку храм використовується як храм римокатолицький, з іншого боку він є до сих пір державною власністю, так же само, як в Києві коста Святого Миколая використовується як органний зал. Так от, вони, не знаючи, що зробити з тою каплицею, щоб закрити Бога, вони зробили там туалети.
Ой, жах.
Уявляєте собі? І от зараз в тих, вибачте, що говорю на такі речі, бо на такі теми, але відлітає оця от плитка совдепівська, вони її знімають, і проглядає лице Ісуса. Намальоване, ви розумієте?
Ну, це... Але чи зараз можна щось змінити? Ну, так? Ну, чи немає на це повноважень?
Ми ще з вами туди зайдемо. А що стосується от, самого, дякую, що повернули мене до храму Вірменського, то там роботи неймовірно багато було проведено. І туди вклали настільки грошей, скільки сили, тому що ця от пані, вона розказувала, каже, він пройшов таку біду, він так навернувся до Бога, він настільки знав, як правильно вона, її дід спілкувався з самим Яном Генріхом, який закінчив життя вже в Америці. Він після 1936 року виїжджає в Америку, там продовжує свою працю, не повернувся більше в Європу не разу. В Європу він боявся повертатися, тому що він був з роду вихрещених євреїв і боялися, що його можуть знищити. І, власне, він писав такі речі, він так це показував цікаво, що, наприклад, мало хто знає такого святого, як Оделона, святий Оделон. І святий Оделон показаний в Європі всього лише два рази. В Клюні, в монастирі, де він був настоятелем, і у Львові. А в Клюні він показаний ще 800 років тому, скульптурка така зроблена. А у Львові вже в 20 столітті. Це той святий, який відновив свято всіх святих. В своєму монастирі, як настоятель, він відновлює це свято. І це той святий, який сказав, що на другий день після свята треба поминати всіх. Це той святий, який казав, що мусить бути час миру Божого. Що це означає? Це означало, що були міжособиці. Люди воювали між собою і кидали один на одного цілі армії. Але якщо проголошувався цей мир Божий, час миру Божого, значить, якщо раптом хтось, якийсь володар на іншого сусіда свого посилав таку армію, він мусив дуже сильно постраждати, він мусив бути покараний. Боялися володарі, боялися папу римського. Це був сам Аделон, помер в 1048-му, по-моєму, році, якщо не помиляюся, чи 48-му, чи 49-му. І от тут, власне, сам Ян Генріх Розен, він дуже сильно, за словами цієї реставратора, вона сказала, каже, він дуже сильно почитав святого Оделона, тому що святий Оделон став відспівувати тих, хто загинув на війні. В принципі, їх до того часу не відспівував. Він дуже цікаво показує в своїх фресках, наприклад, святого Юрія, Георгія Побідоносця. Якщо там святий Юрій завжди має бути кінний, то в Яна Генріха Розена він як такий лицар, який бореться зі злом далі, але вже піший, він не є так сильно озброєний. Він дуже часто показує, що сила фізична може бути подолана силою духовною, силою молитви. От ті розписи дуже часто показують, там є просто неймовірно, на жаль, я не можу картинками це показати, неймовірні розпис на теми святого Егідія, то коли старець, і він такий змучений, а до нього молоді воїни, шляхетні, такі, хочуть його знищити, і він перемагає їх. І вони є якось принижені в своїй гордині. Є неймовірне зображення благовіщення. Це коли святий архангел Гавриїл сходить до Марії і показано, що пізніше вона буде страждати. Показана така арка часу, за якою є і Ісус, що йде на Голгофу. І він їй малює, що ти будеш мати цю біду, ти будеш терпіти це. От він їй якось так, знаєте, як картинку показує на майбутнє, але вона погоджується. Неймовірна взагалі фреска є, коли зображений Іван Хреститель. Це просто, ви знаєте, це така трагедія показана, яка сприймається з одного боку тільки виключно як біблейський сюжет. От намальований Іоанн, який вже з усікновенною головою, а поряд знаходяться два ангели смерті, в них палаюче взуття. Вони ангели, але вони є з недобрими очима. Чому так? Тому що насправді вони не тільки плакають свого святого, напевно, любимого святого. Один тримає зброю, а інший тримає на підносі голову Іоанна Хрестителя. І, власне, для мене в свій час було таке відкровення, що так сам Ян Генріх Розен виспівував, напевно, настільки виспівував, скільки оплакував гибель вірменського народу, тому що за 10 років до написання цієї фрески сталася страшна подія, коли на території Османської імперії, теперішньої Туреччини, було знищено понад 2 мільйони вірмен. Тільки через те, що вони не підходили туркам, вони їм заважали. І перші, хто постраждав в тій різанині, це були люди, що могли повести за собою націю. Тобто це була еліта культурна, наукова. Тобто оця нація була обезглавлена. І от, власне, от,
пані Юлія, дозвольте також дамо нашим слухачам можливість.
Так, я перепрошую.
Так. Ні, дуже цікаво. Отже, дорогі друзі, ми так перенеслись у Львів, так на там десь близько площі ринка знаходимось, говоримо про Вірменський кафедральний собор, собор Успіння Богородиці. Даємо також і вам можливість задати питання, поділитись, можливо, хтось до нас зателефонує, хто є прихожаном цього собору, так, свої враження, як він відчуває цей храм. Отже, наші номера телефонів, маємо зараз три номера, по яких можете зателефонувати: 044-577-56-46, 098-650-18-60 та 093-272-07-45. І маю надію, що вже до нас хтось перший дотелефонувався. Слава Ісусу Христу!
Слава новині! Скажіть мені, будь ласка, таке. У мене в телефоні мобільному є радіо.
Ні, зачекайте, зачекайте, будь ласка, послухайте. В нас зараз іде програма «У ваших намірах», і ми говоримо на конкретну тему. У вас є питання по цій темі?
Ну, є, але я хочу послухати радіо ваше, розумієте?
Так, да, дякуємо. Телефонуйте нам до редакції. Наш номер редакції 044-572-29-29. Дорогі слухачі, будь ласка, слухайте уважно, на яку тему ми розмовляємо, тому що втрачаємо попросту ефірний час, а його і так дуже мало. Пані Юлія, дуже цікаво, але хотіла б ось так зрозуміла. Цей храм існує майже 10 століть, правда?
Трошки менше,
так? І за ці часи, от це просто неймовірно, що цей храм перетривав, так? Було стільки воєн, стільки різних бід.
Пожеж,
так? От, власне, хотіла запитати, чи були якісь такі моменти, коли ось була дуже велика небезпека знищення цього храму, а ось Господь якимось дивовижним чином його врятував. Окрім, звичайно, радянських часів, бо ми зрозуміли, що був...
Я розумію. Дякунечка. Справа в тому, що, ви знаєте, для мене це загадка, і, напевно, люди так хотіли, щоб збережені були храми. В 1527 році Львів спалахнув, і кажуть, що він згорів вщент. Але лишилося тільки три споруди. Один будинок, незрозуміло, яким чином, потім його розібрали. Кафедральний собор латинський і вірменський. Все решта було спалено.
Uh-huh.
І, може, чи так направду сталося, що люди розуміли, що треба рятувати святині, чи сам Господь змилувався над людьми, щоб ті святині не постраждали. Зазначу тільки, що причому тут вірмени до Львова, два слова скажу, що вірмени у Львові появилися ще за княжих часів і були тілоохоронцями самого князя. І там було два об'єкти, які знаходилися один подаль від одного. Це був сам палац самого князя і низький замок. Там, ну, так і скажемо, урядовий будинок. Ну, можна сказати, якби облдержадміністрація в нашому сучасному розумінні. І от ті тілоохоронці вірмени, вони селилися вздовж вулиці, яка з'єднювала от ті два об'єкти. Отак от появилася вулиця Вірменська. Вони мусили десь молитися, молилися в цьому храмі. А сам храм вважається такою майже копією храму з міста Ані, це перша вірменська столиця.
Uh-huh.
От. Так що, бачите, у Львові, який відзначається західноєвропейським мистецтвом, можна знайти такий куточок і східний.
Так. Частинку Вірменії.
Частинку Вірменії, так.
Так, та ще й вулиця Вірменська. Дорога пані Юлія, приймемо телефонний дзвіночок.
Давайте чуємо.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава Богу! Світлана, місто Кременець. Більше 20 років назад тому ми з чоловіком їздили на Львівщину в Золочів в інтернат. Він там повів своє дитинство, там виріс і там жив. Потім ми поїхали туди відвідати просто ті місця, де він де пройшло його дитинство. І по дорозі до Золочева є таке село Підгірці. В тому селі ми бачили дуже зруйнований храм. І напевно, що то католицький храм, дуже величний, дуже високий. Такі колони, він мене так вразив, ми його фотографували, і самі фотографували в такі сходи там. Ну дуже гарний, він мене так вразив, я що живу на світі, я ж такого не бачила. Мені дуже хотілося запитати пані Юлію, раз вона з Львівщини, вона повинна знати, чи відновлений цей храм на даний час чи ні.
Дякуємо,
він не є зараз в користуванні Української греко-католицької церкви. Зараз храм відновлюється, тому що його дуже багато хто відвідує, з тих людей, хто відвідує так званий маршрут «Золота підкова». І він знаходиться подаль від Підгорецького замку. Що стосується інтер'єру храму, на жаль, інтер'єр був знищений також в радянський час. І якщо фасад ще вцілів, там, направду, колони, шикарніший, ну, вигляд храму неймовірний, навіть в тому занедбаному стані, в якому він зараз знаходиться, з 8 скульптур, які прикрашають сам фасад, одна тільки єдина була зруйнована, всі решта, ну, так сталося, що під час війни її зруйнували. Є декілька гіпотез, чому, але інтер'єр знищений повністю. Зараз, чесно кажучи, коли заходимо туди з туристами, то люди трохи такі розчаровані, бо фасад приголомшує, інтер'єр не цікавий, бо там навіть... Так виходить, що ну просто рушниками прикрашений, просто якось так все занедбане, в принципі. А цей храм довгий час використовували. Може, ви знаєте, є так, була така секта в греко-католицькій церкві, догналітики. І вони його захопили, цей храм використовували, довели до зубожіння. В радянський час, коли Підгорецький замок використовувався як санаторій для людей з відкритою формою туберкульозу, то там був склад і в тому храмі. Так що будемо сподіватися, наша слухачка не хвилюється, роботи там проводяться потрошки, проводяться богослуження. От єдине, що кажу, що там... На жаль, нема на що подивитися поки що з того, що було колись. Воно не дійшло.
Дякуємо. Пані Юлія, маємо телефонний дзвінок, але, на жаль, не можу вже прийняти. Маємо вже майже 11-ту годину. Хочемо ще коротеньке запитання. Де саме ось конкретно знаходиться Вірменський собор, щоб от коли люди відвідають, чи в центрі, чи десь так? Щоб...
Значить, Вірменський собор знаходиться, вхід знаходиться з вулиці Краківської. По-моєму, якщо я не помиляюся, 18, якщо я не помиляюся. Справа в тому, що... Там немає такого стандартного входу, як ми звикли, щоб відразу було видно, що це церква. В ніші між будинками є невеличка фіртка, і над якою висить велике розп'яття. Навіть в моєму дитинстві, коли цей собор був закритий, то було дуже багато побожних старших жінок, які ходили і там просто клали квіти. Це було так дуже
зворушливо. Так.
Дякую. Дякую вам за увагу. Я сподіваюся, що цей слідуючий новий рік буде для нас всім кращим. Будемо молитися. І сподіваюся, що не на одну зустріч і не на одну подорож.
Щиро дякуємо. Отже, дорогі слухачі Радіо Марія, це була програма «У ваших намірах» з пані Юлією Жмінковською, істориком зі Львова. Наразі прощаємося до наступної зустрічі. З Богом, залишайтесь на хвилях Радіо Марія.